Stalo sa vám tento týždeň alebo v uplynulých dňoch, že ste čakali doma nejakú návštevu? Asi každý z nás to už zažil a pozná to. Čo ste pri tom prežívali alebo robili, keď čakáme nejakú návštevu, vzácnu návštevu, dôležitú návštevu? Čo zvykneme pri tom robiť? Alebo čo je dôležité robiť alebo sa pripravovať? V čom to spočíva?
Stres.
To je také slovo, ktoré nás prevádza, zvlášť v dnešnej dobe. Ono bolo vždy, ale dnes si ho viac uvedomujeme, a to je stres. Ale okrem stresu upratujeme, áno, čistíme všetko, áno. Pripravujeme jedlo, pohostenie. Martin spomínal, že včera sme tiež mali taký čas, keď sme pripravovali a prežili sme potom pekné chvíle spolu. Čo ešte? Výborne, tešíme sa, áno. Dokonca by som mohli povedať, že žijeme takým očakávaním a už sa nevieme dočkať, kedy tá vytúžená návšteva príde, áno. Neviem ako vy, ale ja keď som bol malý chlapec, tak ja som na okne už tak vyhliadal, postavil, dal som si stoličku, alebo keď som už bol potom väčší, tak som sa postavil k oknu a pozeral som na tú cestu, kedy už ten vytúžený človek, alebo tí ľudia, tá rodina k nám konečne prídu. Asi z nás každý to pozná. A ja by som dnes chcel hovoriť práve na tému očakávania, prípravy na stretnutie s niekým, kvôli ktorému dnes sme tu. Vďaka ktorému dnes sme tu. A vďaka ktorému a jedine jemu náš život má zmysel, cieľ a budúcnosť. Ja by som dnešné kázanie alebo zamyslenie z Božieho slova nazval prvé veci na prvé miesto alebo príprava na druhý príchod Pána Ježiša. My sme dnes hovorili v sobotnej škole o tom, že Boh od začiatku až do konca toho veľkého príbehu Biblie s človekom uzatvára čo? Pomôžte mi to slovo? Zmluvu. A dnešné zamyslenie z Božieho slova nebude o ničom inom, ako o tom, že Boh chce naplniť svoju zmluvu, a to tak, že čoskoro príde. To je naplnením, to je vrcholným, takým by som povedal, Božím zasľúbením pre nás, že žijeme v dobe, neviem ako vy, ale ja vnímam túto dobu ako dobu už tú poslednú, tú záverečnú, že vlastne vstupujeme, alebo už sme vstúpili do doby, ktorá je, alebo je taká špecifická a vyzýva nás, aby sme naozaj tie prvé veci postavili a posunuli na prvé miesto. Čo to je? Chcem dnes s vami otvoriť a počas nasledujúcich ďalších troch kázní alebo štúdia Božieho slova sa zamýšľať nad tým, v čom spočíva príprava na tú najväčšiu návštevu všetkých návštev. V čom spočíva príprava na to, aby sme mohli naozaj s radosťou, značením privítať Ježiša, keď čoskoro príde. A chcem spolu s vami v nasledujúcich sobotách počnúť dnešnou to hľadať, otvárať a ešte viac sa tak nejak otáčať k tomu nášmu Bohu na pozadí posolstva z Matúša 25. kapitoly. My budeme otvárať spolu Matúša 25. kapitolu. Sú tam tri podobenstva, alebo tri príbehy, ktoré nám hovoria o tom, že naozaj by sme mali tie prvé veci, tie najdôležitejšie, a nielen veci, ale postoje posunúť na prvé miesto. O čom sa hovorí u Matúša 25? Tak ktoré je to prvé podobenstvo? Pomôžte mi, ten prvý príbeh. Výborne, ten si budeme približovať dnes. Dnes si ho trošku rozoberieme. Dnes sa pozrieme Ježišovi do tváre práve cez tento príbeh. Dnes Ježiš bude k nám prehovárať skrze svoje slovo cez ten prvý príbeh. Podobenstvo o 10 panách. Ten druhý je o čom? O talentoch, o hrivnách. Výborne. A ten tretí? Ten tretí je o čom? O poslednom súde. Poznáte dobre tie Ježišove slova, to, čo ste urobili, ja to zhrniem, tomu najmenšiemu z nás alebo z vás, to ste urobili komu? Mne, hovorí Pán Ježiš, áno. Dali ste mi, nedali ste mi. Prišli ste, neprišli ste. Ovce a kozly, dve strany. Zachránení a tí, ktorí nebudú zachránení, spasení, áno. Poznáme to ako správu o poslednom súde. Takže chcel by som dnes s vami otvoriť toto podobenstvo, to prvé, u Matúša 25. kapitole a premýšľať nad ním, ako nás Boh chce osloviť. Čo je to dôležité v našom živote, na tej príprave, na tú návštevu všetkých návštev, aby sme ju nezmeškali, aby sme tú prípravu nezanedbali, alebo poviem to ešte ináč, aby sme žili tým očakávaním na to stretnutie sa s Ježišom. Nedávno som čítal jeden príbeh, taký úsmevný, ale veľmi poučný. Za jedným poisťovacím agentom prišla jedna žena, respektíve ešte predtým, než prišla, tak mu volala na to zákaznícke číslo, mala špeciálnu linku a ona v tom telefóne hovorí tomu agentovi toto. Pane, prosím vás, okamžite a rýchlo potrebujem navýšiť poistnú sumu za môj dom, pretože niečo dôležité sa v mojom živote, respektíve s tým mojim domom deje. Potrebujem rýchlo navýšiť a zväčšiť tú poistnú zmluvu. Navýši tú sumu poistného. A ten agent na druhom konci linky hovorí, dobre pani, jasné, rozumiem, o čo ide. Viete čo, zajtra vám zavolám a o 2 dni sa stretneme, lebo teraz mám plný kalendár a navýšime tú poistnú sumu. Dobre? Urobíme novú zmluvu poistnú. A ona hovorí do telefónu, nie, ja to potrebujem ešte dnes. Ja potrebujem ešte dnes navýšiť moju tú poistnú sumu na nejakú vyššiu hodnotu. Vy ma nerozumiete. A ten agent, alebo ten pracovník poisťovne hovorí, pani, nekričte na mňa, nezvyšujte hlas, nebuďte nervózna. Ja vám rozumiem, ja viem, čo potrebujete, ja vám to do 2 dní urobím a navýšime tú poistnú sumu tak, ako ju potrebujete. A ona ešte viac zintenzívnila ten hlas a hovorí do toho telefónu, pane, ale ja tú sumu potrebujem navýšiť už dnes, pretože môj dom, ktorý chcem poistiť, už horí. A ak to neurobím dnes, tak to už neurobím nikdy. Chápete? Chápeme tú pointu? To, čo v mojom živote a v našom živote je najdôležitejšie, my častokrát prehadzujeme a posúvame do úzadia. A naopak, to, čo v živote dôležité až tak nie je, mnohokrát posúvame a dávame tomu takú prioritu, že ani si neuvedomujeme, čo vlastne to môže s nami spôsobiť. Čo nám hovorí tento krátky príbeh? Že v našom živote sú určité rozhodnutia, ktoré keď neurobíme dnes, tak to bude mať vážne dôsledky pre môj, váš, náš ďalší život. A naopak, v našom živote sú rozhodnutia, ktoré keď aj posunieme na nejakú neskoršiu dobu, nič závažné sa nestane. Nič hrozné sa nestane. Ale ako v prípade tej ženy, dovolím si povedať, že stavba, obrazne povedané, nášho nielen života, ale tejto planéty Zem je v najvyššom stave pohotovosti. Pretože znamenia nám ukazujú, že tá návšteva všetkých návštev, ktorou je druhý príchod, je predo dvermi. Že Ježiš nám dáva znamenia, dáva nám posolstvo o tom a hovorí, že máme byť pripravení. Alebo poviem to ešte ináč, že máme žiť tou prípravou. A ako sa to deje? Pozrime sa do nášho dnešného príbehu. Keď si otvoríte Matúšovo evanjelium, v tých posledných kapitolách je zvláštne, že Matúš tu opisuje posledné dni Ježišovho života, teda pozemského, pred ukrižovaním. A keď čítame Matúša 24, 25, dobre poznáte tieto kapitoly, je tam niečo zvláštne, na čo by som chcel upozorniť, alebo čo by som chcel zdôrazniť. Matúš 24 hovorí o znameniach Ježišovho príchodu. Vnímate? Vnímame, že znamenia sa naplňajú? Že žijeme v dobe naplňajúcich sa znamení druhého príchodu? Vnímate to tak? Alebo si myslíte, že ešte to len príde? Ja verím, že už v tom žijeme. Áno. Respektíve, každá generácia, ktorá tu žila ešte pred nami, svojím spôsobom vo svojej dobe videla naplňajúce sa znamenia. Na rozdiel od nás, dnes sa to všetko kumuluje a znásobuje. Takže Matúš 24, Ježiš tam hovorí o tom, čo bude predchádzať jeho príchodu. Ale u Matúša 25 je napísané, ako sa máme pripraviť na ten príchod. A je zvláštne, že Ježiš ďaleko viacej času, príbehov a posolstva venuje príprave na stretnutie s Ježišom, ako na tie znamenia, áno? A my ľudia by sme chceli vedieť, je to taká naša ľudská zvedavosť, taká možno aj prirodzená, že by sme chceli vedieť, ako tí učeníci, že spýtali sa Ježiša, pane, tak nám povedz, kedy už prídeš? Čo bude predchádzať tvojmu príchodu? No a Ježiš im povie a vypisuje to presne u Matúša 24. Ale potom Ježiš obráti svoju pozornosť na niečo dôležitejšie. Pre teba, pre mňa, pre nás. Viete, z pohľadu príchodu Pána Ježiša, z pohľadu naplnenia jeho zmluvy s nami, pre teba a pre mňa, nie je to naj vedieť, kedy príde, ale že príde. Tak ako očakávaš návštevu, dohodli ste sa, že o druhej budete mať, tá návšteva príde, je 2 hodiny 15, 2 hodiny 30, je pol tretej, návšteva nechodí a my sme už trošku nervózni, sme v očakávaní, ale vieme a veríme, že tá návšteva príde, aj keď mešká. Aj keď mešká, z rôznych príčin. A to dobre poznáme. Takže Ježiš ako keby nám ukazuje, že jeho príchod bude trošku oneskorený, alebo bude to dlhý čas, ale zároveň Ježiš povie, ale to, že prídem, tak to je 100% istota. Na to sa môžete spoľahnúť. Na to sa máme pripravovať. Ježiš u Matúša 24 ukazuje aj na to, aký bude stav spoločnosti a sveta tam vonku. Čo sa bude diať? Matúš 25 ukazuje na to, aký bude stav vo vnútri, to znamená v cirkvi, áno? Aký bude stav tých, ktorí očakávajú alebo neočakávajú jeho príchod. A tak my dnes si chceme sa teda pozrieť, zamerať sa, zamyslieť sa, stíšiť sa nad tým prvým príbehom z Matúša 25. Otvorte si svoje Biblie a budeme ho spolu čítať. Prečítame si celé to podobenstvo alebo celý ten príbeh. Matúš 25, od 1. po 13. verš. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Pochabé si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Rozumné si však vzali s lampami v nádobkách aj olej. Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli driemoty a zaspali. O polnoci sa rozľahol krík. Hľa, ženích prichádza, ženích ide. Vyndite mu v ústrety. Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabe povedali rozumným. Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy už hasnú. No rozumné odpovedali. Nie. Aby azda nebolo málo aj vám, aj nám, choďte radšej k predavačom a kúpte si olej. No kým oni šli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné panny a povedali, Pane, pane, otvor nám. On im však povedal, amen, hovorím vám, ja vás nepoznám. Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Keby som trošku predbehol a začal to podobenstvo, ako sa hovorí, od konca, tak tam v závere máme to najdôležitejšie posolstvo, alebo tú hlavnú výzvu, to upozornenie, ale zároveň aj povzbudenie k tomu, čo počuli tie nerozumné panny. Slovo na zamyslenie, slovo rozhodnutia niečo zmeniť. Čo im povedal ten ženich? Prečo nemohli vojsť na svadbu? Bol naozaj ten problém len v tom, že nemali olej? Čo im povedal? No, vy nemôžete prísť, lebo máte málo oleja, respektíve nemáte žiadny, boli ste kúpiť v Tesku, v Kauflande, vrátili ste sa, už môžete vojsť, áno? Nie. On im povie niečo ešte závažnejšie. Ja vás nepoznám. A keby som to trošku otočil alebo upresnil, oni nepoznali jeho. Oni sa síce pripravovali, tie družičky svadobné, oni boli možno aj v tom úprimnej túžbe ísť na tú svadbu, ale to najdôležitejšie vo svojej príprave zanedbali. A tak nemohli vojsť. A to je veľký problém. Takže prečo 10? Prečo toto podobenstvo nám hovorí o 10 pannách alebo 10 družičkách? Je zvláštne, a hovorí to aj Ellen Whiteová v jednej svojej knihe, že toto podobenstvo o 10 pannách, je podobenstvo špeciálne pre našu dobu. Ak niečo bolo v našom živote, v našej dobe dnes dôležité počúvať, premýšľať, nechať sa osloviť a urobiť aj zmenu v našich životoch k postoji k Pánu Bohu, je práve toto podobenstvo. Ona hovorí, bolo to zapísané pre vás dnes, pre posledný čas, pre poslednú záverečnú dobu. Takže prečo 10? Je zvláštne, že to číslo 10 v židovskom národe, v židovstve, znamenalo to, že keď sa niekde stretlo v nejakom meste alebo v nejakej dedine 10 rodín, tak už tam mohla vzniknúť synagóga. Mohlo tam vzniknúť miesto, kde sa chválil Boh, kde sa čítalo zo zákona, kde ľudia boli vyučovaní a vedení k Pánu Bohu. Kde sa vystavovali vplyvu Božieho slova. Prečo Boh nepoužíva číslo 7? Alebo 3, nám dobre známe. Alebo 4, alebo iné číslo. To preto, že toto podobenstvo je podobenstvom pre cirkev a o cirkvi. Pre nás. O nás a pre nás. Preto číslo 10. Vieme, že 10 kmeňov Izraela žilo na severe a ďalšie dva žili na juhu. Judské kráľovstvo a Izraelské kráľovstvo. Zároveň vieme, že žena, nevesta alebo družička v Biblii predstavuje koho? Cirkev, ktorá čaká Ježiša, ktorá miluje Pána Ježiša, ktorá sa pre neho rozhodla, že sa mu odovzdá, ako nevesta sa odovzdáva ženíchovi alebo sa vydáva za ženícha pri svadbe. Zároveň vieme, že v Biblii sa ho opíše aj o inej žene. Myslím teraz na zjavenie Jána. O neviestke. Môžem to povedať? O prostitútke. O tej, ktorá je neverná svojmu mužovi, ktorá chodí za inými mužmi, ktorá má iné nezákonné vzťahy a takto sa pripravuje o najväčšie požehnanie, ktoré môže vlastne mať. A to je protiklad tej čistej, krásnej neveste Kristovej. Čoho symbolom je lampa v tomto podobenstve? Povedali sme si o čísle 10, že je to vlastne posolstvo pre cirkev, že to, tá desiatka v tomto príbehu znázorňuje cirkev. Povedali sme si o žene, o družičke a potom o lampe. Viete, lampa nesymbolizuje tu nič iné, než Božie slovo. Áno? Vzácne Božie slovo, ktoré osvetľuje cestu pre človeka. Spomeňte si na slová zo Žalmu, kde hovorí Dávid, že tvoje slovo je čo? Je svetlom môjmu chodníku. Ono osvetľuje moju cestu. A bez neho by sme tápali v tme. Bez neho by sme zablúdili. Bez neho by sme nemohli vlastne ani žiť. A cez toto živé slovo sa ti Ježiš prihovára dnes. Cez toto živé slovo, vďaka ktorému povstal svet, bol zachránený svet a bude obnovený svet znovu, toto slovo nám dnes prehovára do nášho vnútra, do našich životov. Takže, poďme sa pozrieť do verša druhého. Čo vlastne robilo tie panny bláznivé bláznivými alebo nerozumnými a tie druhé rozumnými? V čom bol ten rozdiel? Prečo tam je taký dáný dôraz práve v tom príbehu na ten olej? Čo sa tam stalo? Je zvláštne, že v dobe Ježiša Krista, keď sa odohrávali svadby, tak to prebiehalo asi takto. Ženích už bol dopredu zasnúbený s nevestou. To poznáme aj dnes. Ale keď prišiel deň svadby, tak ten ženích prichádzal po tú nevestu do domu, áno, kde ona žila. A viete, kedy on prichádzal mnohokrát? O polnoci. Nečakane. Tá rodina tej nevesty vedeli, oni vedeli, že ten ženích príde. Ale nevedeli, kedy príde. A tak nie je náhoda, že Ježiš si vybere toto podobenstvo, alebo taký typický, by sme mohli povedať, rituál, ktorý oni poznali, aby nám niečo, aj tým učeníkom niečo dôležité povedal. Takže ženích prišiel najprv do domu nevesty ho vypýtať, vyprosiť, alebo teda zobrať si ho, áno, odviesť do svojho domu a v dome toho ženícha sa potom konala tá svadba. Svadba v židovskom národe sa bežne konala niekoľko dní. Takže nie niekoľko hodín, ako my dneska prídeme na hostinu, odslúžime si to, alebo prežijeme pekné chvíle, o polnoci už strácame energiu, aj tí najodvážnejší možno sme dlho do noci a potom ženích, nevesta sú radi, že už majú za tým, však, že si môžu konečne oddychnúť a sa domne rodičia s nimi. V židovskom národe to bolo trošku ináč. Svadba tam trvala nejaký čas. Samozrejme, záviselo to aj od finančných možností tej rodiny, ale trvala niekoľko dní. Ľudia sa radovali a tešili. Ale na čo chcem dať dôraz je, že ak ste nestihli prísť na tú svadbu na čas, ak ste neboli na tej svadbe hneď pri príchode toho ženícha a nevesty, viete, čo sa stalo? Že ak ste prišli neskôr, povedzme na druhý deň, na tretí deň alebo na šiestý deň, už vás tam nepustili. Už ste nemohli vojsť. Darmo si ukazovala pozvánku. Darmo sme mali na mobile SMS-ku, že som dostal pozvanie. Žiaľ, už to nebolo možné. Takže tá príprava, alebo to stretnutie, ísť na svadbu, bolo veľmi dôležité. Piatý verš hovorí v tomto podobenstve, že tie rozumné a nerozumné zaspali. Všetky zaspali, áno? V tom nebol rozdiel. Oni pospali. Prečo pospali? Pomôžte mi. Prečo zaspali? No pretože dlho čakali, ďakujem. Áno? Ja sa vám musím priznať, že my sme dneska ráno tiež zaspali doma. No, zaspali sme, lebo sme boli dlho hore. Ja som šiel spať okolo 1:30, už vlastne bola dnešná sobota a tak sme sa zobudili ráno o 8:45. Prepáčte mi to, no vidíte, stáva sa to. Aj my sme dnes zaspali a preto sme trošku meškali aj na bohoslúžbu, ale no deje sa to. Ale to hovorím preto, že dobre poznáme, čím asi žili a prežívali aj tie družičky v tom príbehu. Oni zaspali, pretože Ježiš, alebo ten ženích, dlho neprichádza. A opäť, toto nie je ten hlavný problém v tom podobenstve, v tom príbehu. Čo predstavuje ten spánok? Čo asi bude nám chcieť Ježiš povedať? Alebo o čom hovorí, keď hovorí, že oni zaspali? A keď som tak premýšľal a modlil som sa nad tým textom a prosil som Ducha Svätého o vysvetlenie, tak som prišiel k záveru, že ten spánok, ktorý postihol aj jednu skupinu, aj druhú, alebo sa prejavil, je môj a tvoj každodenný, bežný život, ktorý prežívame, pokiaľ nepríde príchod ženicha. Súhlasíte? Skúste o tom premýšľať. Možno vás napadne ešte iná aplikácia, iné oslovenie. To, pokiaľ tvoj a môj ženich, Pán Ježiš, nepríde, je ten spánok. V úvodzovkách alebo v prenesenom význame je to ten náš bežný život, každodenný život, ktorý žijeme, áno, zdanlivo a musíme vlastne konať tie povinnosti, chodíme do práce, áno, staráme sa o rodinu, slúžime v zbore, pomáhame a tak ďalej. A tu na v tomto podobenstve je ten spánok, alebo toto prirovnané k spánku. Oni žijú tým bežným životom. Ale ako sa hovorí v našom jednom prísloví, keď dvaja robia to isté, nie je toto isté však. Tých 5 rozumných panien alebo družičiek, aj keď aj oni spali alebo žili tým bežným životom, oni predsa len niečo mali, čo tie druhé nemali. Čo to bolo? A prichádzame k jadru toho príbehu. Čo mali? Olej. Viete, videli ste niekto z vás už olejovú lampu, aká sa používala v staroveku? Nejakú rímsku alebo grécku v Egypte, tí, ktorí ste boli, alebo na Blízkom východe. Tie lampy tam vidíme dodnes. Hej? Bola to malá nádobka, alebo taká keramická vypálená nádoba, kde bol vlastne ten knôt a tam sa nalieval olej. To asi poznáte. To ste počuli už aj v kázne alebo v prednáškach. Ale čo je zvláštne, je to, že k tej lampe sa pridávala aj malá nádobka s olejom, áno, ktorá mala slúžiť ako rezerva na to, keď tá lampa bude hasnúť a ten olej sa minie. Takže problém je, že tých 5 nerozumných panien malo krásne lampy. Mali lampy? Krásne boli. Ozdobili si ich. Mali tam olej v tých lampách? No mali ho. A kde bol problém? No nemali zásobu. Nemali to, alebo nežili tým, čím mali. Takže, vysvetlíme si to. Oni mali Božie slovo, to je lampa. Mali posolstvo, to je posolstvo o druhom príchode. To je posolstvo o tom, k čemu Boh povolal túto cirkev. Jeho cirkev. Cirkev adventistov 7. dňa. Nás. Povolal nás k tomu, aby sme žili prípravou na stretnutie s ním. Pre nič iné si tu dnes nie si. Ani ja. Pre nič iné sme dnes sem neprišli, ako si znovu uvedomiť, znovu sa nasmerovať a začať povedať, Pane Bože, a ty máš pravdu. Naozaj, ten náš život, tá príprava je vlastne len o jednom jedinom. Žiť očakávaním stretnutia sa s tebou. A to ostatné chcem tomu podriadiť. Moju prácu. Bože, ty vieš, že potrebujem pracovať. Jasné. Moja rodina. Mám manželku, mám deti. Samozrejme. Ale aj s nimi chcem prežívať a tešiť sa na tvoj skorý príchod. Pane, pomôž mi žiť takým vyváženým, rozumným životom, aby aj moja rodina sa so mnou pripravovala na stretnutie. A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. Prichádza hodina, hovorí príbeh ďalej. Prišiel ten čas. Je to polnoc. Polnoc v Biblii je čas prekvapenia. O polnoci totižto v jednom podobenstve prichádza, viete kto? Do jedného domu? Zlodej. Zlodej, aby okradol spiacich o peniaze. O niečo vzácne. Polnoc je v Biblii ukázaná alebo predstavená ako čas zlomu. Do polnoci to bolo niečo iné a od polnoci začína niečo nové. O polnoci prichádza Ježiš, prichádza ženích, aby začala nová éra. Aby polnoc a noc už prestala a začal sa deň. Začal sa nový deň. Deň každodenný v našich životoch, ale aj ten deň, na ktorý sa verím, že tešíme všetci. Poďme sa na chvíľku pozrieť ešte na ten olej. Ten olej zohral tam rozhodujúcu úlohu. A teraz mi prepáčte za výraz alebo za také slovo. Viete, v tomto prípade nejde o to, aký máš olej. Či je to heliol, alebo fritol, alebo je to Venus, alebo je to motorový olej. Však ani bez nich nemôžeme fungovať a žiť. Používame tie oleje, lebo tie mažú. Ten olej pomáha ten stroj spustiť. Udržiava ho vo vchode. Vidíte? Aj tu sa to dá aplikovať. Bez oleja, ako takého, by sme nemohli ani existovať v mnohých technologických veciach. Takže ten olej je dôležitý aj v tom bežnom živote. Dokonca ho používame skoro dennodenne aj pri jedle. Ale to bola taká malá odbočka. Vráťme sa do Biblie. Čoho symbolom je olej? Olej v Biblii má také tri základné dôležité významy. Počúvajte spolu so mnou. To prvé, kedy sa používal olej v starom zákone, už v starej zmluve bolo, že keď kňaz alebo kňazi, leviti, prichádzali do svätyne, áno, prichádzali, tak oni sa niečím mazali, niečím sa potierali. Čo to bolo? No olej. A čo to znázorňovalo? Očistenie a možno ešte viacej oddelenie sa pre Pána Boha. Áno? To bol prvý zmysel a význam. Potom olej mal aj symbol a význam uzdravenia. Spomeňte si na príbeh, dneska nám tu deti hrali krásnu scénku a ja chcem poprosiť, aby tie scénky a tie príbehy detské takéto tu boli ešte častejšie. Lebo tie deti potrebujú zažívať a počuť to posolstvo práve takto. Hej? Ich neosloví možno kázeň, ale ten príbeh áno. To ich osloví. Takže podporujem a pozbudzujem vás učiteľov, pokračujeme v tom ďalej a tie deti potrebujú aj oni svojím spôsobom počúvať a vidieť Pána Boha. Takže čím to Samaritán potrel rany toho zraneného? Čím to bolo? Čo mu tam nasypal? Výborne. No, olej a víno. Viete, nebola to ani nejaká mastička, nebola to niečo, ale bol to olej. Olej je symbolom uzdravenia. Olej, dokonca Jakub hovorí, že keď sa modlíme za niekoho a prosíme o uzdravenie, tak čím má byť ten človek pomazaný? Olejom. A to nie je náhoda. Olej ako symbol uzdravenia. Zároveň to není uzdravenie len fyzické, ale ešte viacej vnútorné. Uzdravenie z mojej a z našej pýchy a sebectva. A to tretie, olej je symbolom svetla pre druhých. Je to svedectvo pre moje okolie o tom, že niekomu patrím. Alebo keď to poviem v našom kontexte príbehu dnešného, že očakávam príchod ženícha, že očakávam tú svadbu, že keď príde ten hlas, keď zazvoní ten signál, ja sa postavím a poviem, áno, ja som žila, pane, tým, že prídeš a tak sa otáčam, so sebou berem tú lampu a ja idem na tú svadbu. Ja všetko nechávam tak. A idem za tebou. Idem na tú svadobnú hostinu. Koľko oleja, aký priestor Duchu Svätému, ktorý je tiež predstavuje jeho symbol oleja, ja a ty dávame v mojom živote. Máš ty a ja zásobu oleja so sebou? Viete, olej je symbolom Ducha Svätého, prítomnosti Ducha Svätého v mojom a v našom živote. Bude mi stačiť tá zásoba, ktorú mám teraz na to, aby vydržal som až do konca ho očakávať? Alebo žiť tým očakávaním? Toto podobenstvo nám hovorí, že práve v čase spánku, a ten čas je teraz dnes, práve teraz je čas prípravy, potrebujem najviac byť pomazávaný, mazaný alebo premazávaný olejom Ducha Svätého. To znamená jeho prítomnosťou v mojom živote. To krásne a pozbudzujúce je, že ty a ja nám stačí urobiť len jedno. Prosiť, dovoliť, otvoriť sa, vziať si zásobu oleja. Ty a ja nie sme tým olejom, pretože o nás to nie je. Je to o Duchu Svätom, ktorý chce pôsobiť a premazávať to, čo v mojom a tvojom živote ešte premazať treba. Dovolíš mu to? Alebo si myslíš, že si vystačíš s tým, čo si doteraz zažil a zažila s Bohom? To je krásne. To je krásne, čo sme prežili. Vďaka Pánu Bohu. Včera sme ďakovali a aj dnes ďakujeme Pánu Bohu za jeho milosť, ktorá sa zjavila a prejavovala aj v tomto roku končiacom. Ale dovol, aby som ti povedal niečo dôležité. To, čomu sa blížime, či už ako svet, ale aj ako jednotlivci, na to ti nebude stačiť ten olej, ktorý si mal doteraz. Na to potrebujeme novú, trvalú zásobu oleja, prítomnosť Ducha Božieho v mojom a tvojom živote teraz, aby sme mohli obstáť v tom, čo sa blíži. Aby sme mohli vydržať byť v stave bdenia a prípravy na stretnutie ísť na svadbu. Tak prosím vás, prestaňme sa spoliehať falošne na to, že keď príde druhý príchod, vtedy sa pre Boha rozhodnem. Vtedy, a prepáčte, opäť to tak poviem našim jazykom, vtedy pôjdem do Teska na zlavnený kupón kúpiť olej a doplním si zásobu. Nie, už bude neskoro. Už to nebude možné. Nie preto, že Ježiš nechce, aby si bol na svadbe, alebo ja, alebo ty, ale preto, že my sami sme sa tak rozhodli. Viete, tie nerozumné mohli byť na svadbe však. On očakával ten ženich všetkých 10 družičiek, je to tak? Mal ich rovnako rád? Rovnako rád im pripravil tie miesta? Tak ukazujem to názorne. Pripravil im krásne kreslá, krásne miesta na tej hostine. Ale prečo tam tých 5 neprišlo? Prečo tých 5 nerozumných tam nebolo? Z koho vôle, z koho rozhodnutia tých 5 tam nebolo? Z koho? Povedzte. Z vôle ženicha? Nie. Z ich vlastnej vôle, z ich vlastného rozhodnutia. Oni totiž to, tých 5 nerozumných panien boli na jednej strane vzácni ľudia, boli to veriaci ľudia, pretože hovoríme o cirkvi, boli to zbožní ľudia, oni urobili veľa dobrého, mali krásne lampy, za nimi bolo vidno aj výsledky ich práce, ale to najdôležitejšie nemali. Čo to bolo? Olej. Oni totiž to, čo robili, robili sami. Oni to, čo totiž to robili, robili možno z toho alebo preto, aby ich meno bolo vyvýšené na miesto Božieho. Oni totiž to, čo robili a konali, zabudli alebo skôr vedome nechceli podriadiť oleju Ducha Svätého, jeho vedeniu, jeho premieňajúcemu vplyvu, uzdravujúcemu vplyvu, pomazávajúcemu vplyvu. A tak tá dobrá správa a dôležitá správa dnes znie, že Pán Boh nechce, aby sme boli v tábore nerozumných, tých 5, ale tých rozumných. Že Boh ti ponúka svoj olej každý jeden deň. Každý deň ho máš k dispozícii. Každý deň stačí len poprosiť a vierou si ho privlastniť, zobrať, áno? Nie flaštičku, ale celé litre, obrazne povedané, toho oleja ti Boh ponúka. Na čo ho potrebujem? No priznám sa vám, že keby teraz prišiel Ježiš, tak ja neviem, či by som bol pripravený vojsť do jeho kráľovstva. Pretože keď sa pozriem na svoju povahu, a včera som to vyjadril tiež na ďaký vzdaní, fúha, tak nie som si istý. Pozor, nie spasením. Spasenie je Boží dar, ale ide o mňa. O môj charakter, o moju povahu. Ako to je s našimi charaktermi a povahami? Ako sa správame, ako vnímame jeden druhého? V prvom rade tých najbližších a potom tých, ktorí tu sú v našom okolí. Ako zistíš a vieš, že prijímaš ten olej Ducha Svätého na každý deň? Viete ako? Veľmi jednoducho. Není to žiadna ťažká teológia, žiadne náročné poznanie, žiadnu špeciálnu školu nemusíš absolvovať, ale jednu áno. Tá škola sa volá Ježišova škola lásky a prijatia. Učím sa mať rád tých, ktorých rád možno tak nemám. Učím sa menej presadzovať svoje názory, svoje predstavy a na úkor názorov a predstav iných a hlavne tých Božích. Prestávam si zakladať na tom vonkajšom a začínam si zakladať na tom vnútornom, na tom, čo potrebujem najviac rozvíjať, na to, čo som doteraz zanedbal alebo zanedbala. A musím vyznať, Pane Bože, prepáč, že to okolie, tá výzdoba tej lampy ma ďaleko viacej zamestnáva ako obsah tej lampy. To, čo je tak dôležité a rozhodujúce. Pretože na Božej hostine, na tej nebeskej svadbe, nebudeš ukazovať krásu svojej lampy, ale krásu, alebo teda to vnútro, ktoré máš, ten obsah je dôležitý. To, či tam ten olej je, alebo nie je. Nemyslíte, a teraz sa opäť vrátim k tomu príbehu, čo som povedal na začiatku, že aj my by sme mali navýšiť svoje poistné? Že by sme mali v našom živote konečne posunúť prvé veci na prvé miesto? Že by sme aj dnes mali urobiť rozhodnutie, ktoré by sme nemali už odkladať ani o jeden deň? A tie ostatné rozhodnutia, tie, ktoré sú, ktoré sme možno doteraz považovali za najdôležitejšie, že tie môžeme trošku odsunúť alebo posunúť a pritom to nebude pre nás znamenať nejakú újmu. Práve naopak. Nemyslíte si, že by sme mali opäť začať žiť tou nádejou a tou radosťou z očakávania druhého príchodu? Musíme si dnes čestne priznať, že spíme. Všetci spíme. Ja spím, my spolu všetci. Ale to, k čomu nás Boh vyzýva, je, aby sme sa prebrali, aby sme žili očakávaním jeho druhého príchodu, radosti v nádeji tak, že dovolíme Duchu Svätému. Každý deň ho máš v dispozícii, aby on nás mazal, premieňal, menil, priťahoval, formoval, uzdravoval aj naše zranenia a dokonca cez nás pomáhal uzdravovať aj tých druhých. Ak niečo potrebujeme dnes urobiť, tak to je rozhodnutie byť v tábore tých piatich rozumných. Žiť očakávaním druhého príchodu. A ako to môžeme robiť? Tak, že budeme dávať druhým dobro. Včera som to hovoril na ďaký vzdaní a poviem to aj dnes. Tým budem končiť. Praktická výzva. Rozumiete jej všetci. Dávať, nie brať. Druhému, nie sebe. Dobro a nie zlo. V rôznych podobách. A k tomu ťa uschopní, k tomu ťa vyzbrojí, k tomu ťa pripraví a nasmeruje, namaže, na ten výraz by som povedal, práve Duch Svätý. Duch Svätý je najlepší učiteľ, Duch Svätý je najlepší vodca, Duch Svätý je najlepší liečiteľ a Duch Svätý je ten Boh, tá tretia božská osoba, ktorého dnes ti bohatú zásobu Ježiš prináša a ponúka. Príjmeš ju alebo nie? Rozhodnem sa, aké rozhodnutie spravíme. Urobme to dobré rozhodnutie. Urobme to rozhodnutie také, že zoberieme si a na každý deň budeme bohate využívať, používať zásobu, ktorú Boh už dávno pripravil pre nás, aby sme mohli byť s ním na jeho svadbe. Amen.